Tak for velkomsten, og tak for invitationen til at være sammen med jer nogle dage. Og med det, som Torleif også lige fik sagt her, så kan jeg jo sige, at hvis man gerne vil den hurtige vej igennem åbenbaringsbogen, eller måske også slippe for at skulle forholde sig til en masse ting, så skal man bare læse teksten igennem. Jeg har været ude flere gange og læst den højt. Den tager det samme som en fodboldkamp, 2 gange 45 minutter, med en halvleg. Hen ved afslutning kapitel 12, hvor der står, og der blev, hvad der står der, den, til sidst, at, nu skal vi se her, det er faktisk meget tæt på, at dragen blev smidt ud af himlen, raset mod kvinden, der gik hen for at føre krig, og så videre, virkelig der, hvor det spidser til, eller hvad nu det gør, der holder man lige en halvleg kvarters tid, og så kan man læse 45 minutter mere. Så hvis nogen af jer tænker, hvor hurtigt kunne han gøre det her, så kunne jeg gøre det på 2 gange 45 minutter. Fordelen ved at måske læse den igennem, hvis ikke du har gjort det højt, det er, at man nogle gange slipper for at skal forholde sig til at fortolke en hel masse. Måske har du læst forberedende til de her timer, kapitel 6 eller kapitel 9 med de store græshopper, der har hoveder som heste. Og vi er jo nogle gange vant til i vores sammenhæng, at hver eneste vers og hver eneste linje skal man nærmest have udfoldet for at forstå. Men tænk, hvis nu man sidder tilbage og egentlig bliver fastholdt i billedsprog hele vejen, hvor man ikke har tid til at dykke ned i hver eneste vers, fordi hvis jeg holder en pause på bare 30 sekunder, så er man allerede mange flere vers hen i oplæsningen. Sådan er det jo for de fleste af os, hvis vi tænder fjernsyn og ser en film, så sidder vi heller ikke og trykker på pause hver 5. sekund, fordi vi lige skal være sikre på, at vi så alle billederne. Så tager den film 1½-2 timer, og den går bare ud i et. Og så må vi nogle gange bagefter sidde og fordøje, hvad var det, vi så? Hvad skal vi bruge det til? Hvad var budskabet? Det er så ikke altid, vi gør det ved film, fordi vi bare sidder og bliver underholdt, og så er vi straks videre. Men egentlig er det lidt det samme, vi er udsat for her. Så tænk dig, du sidder her foran en film, der tager 1½ time, 2 gange 45 minutter. Hvad er det, du har set? Det kan vi måske snakke lidt om på søndag til frokost. Men det er faktisk lidt det, jeg håber at være med til at lede jer ind i de timer her. Jeg har lavet et kompendie her, fordi jeg ved, hvis man sidder og gerne vil skrive noget undervejs, så kommer jeg måske med for mange ord og detaljer, som man måske ikke får det hele med, og en række skrifthenvisninger osv., så tænkte jeg, hvis nu I har det på papiret, så er der måske noget plads til lidt ude til højre side, og tilføje lidt ekstra af det, man gerne vil, eller strege lidt under i forhold til det, man vil. Så mit manus til de her timer, det har jeg har heller ikke andet end det, I har. Så må vi se, om vi kan finde vej i det sammen i de timer nu her. Det var lige lidt til den praktiske indledning. Og hvem er jeg så? I de her dage, der er det 25 år siden, jeg flyttede til Aarhus for at læse teologi. Det var den store sommer i Danmark, 92, hvor vi red på bølgen, efter vi har slået tyskerne. Det kan en ung mand som mig huske stadigvæk og lever godt på. Når jeg i dag i Aarhus Bykirke får medlemmer, der ikke er født før sommeren 92, så tænker jeg, er de virkelig ikke ældre? Men der var også et liv åbenbart efter 92, man kunne blive født i, og det er der heldigvis mange, der er. Men der begyndte også egentlig en ny bane for mig med teologistudiet, da jeg flyttede der til Aarhus som 19 år gammel. Var en del år i byen, indtil jeg i 2005, eller fra januar 5 til 9, 4½ år, var præst i Israel, hvor jeg også kan se, at jeg mødte nogle af jer, der har været på tur dernede. Og de sidste 8-9 år, der er sådan 3 baner i mit liv, der har formet det. Hvis jeg skal nævne det rækkefølgen, de er kommet ind, så er det for 8 år siden, kom jeg med i hovedbestyrelsen i Innovation. Og for 6½ år siden blev jeg kaldet til at være formand. Så blev jeg kaldet til at være præst i Aarhus Bykirke for godt 6 år siden, i juni 11, og har været ledende vandmenighedspræst. Der en større menighed for, vi er lige omkring 550 medlemmer i dag. Og prøver at være nu det, vi er kaldet til også at være i Aarhus. Og så det bedste af det, her om ikke så lang tid, om nogen tid, har jeg 5 års bryllupsdag. Så det nåede jeg også, inden jeg blev 40. Det var der mange, der havde tænkt, det nåede han aldrig. Men det nåede jeg, inden jeg blev 40, lige at blive gift og har min dejlige Trine derhjemme, en datter på 3,5 år, og så en lille ny på vej her til november. Pige er dejlig, men jeg glæder mig også til at få en dreng. Så må vi se, hvordan det bliver at have sådan en. Det tror jeg bare, er det ikke nok fint. Og så kan man sige, ved I så egentlig, hvem jeg er? Det er jo egentlig bare sådan nogle formelle ting, og så kan man sådan kategorisere. Jeg håber også, at vi får et kendskab lidt mere til hinanden, nogle af os i løbet af de her dage sammen. Og det håber jeg, at også pauserne er med til at give. Jeg vil gerne, inden vi går videre, bede sammen igen. Bede om, at Gud må give os sin ånd til det, vi skal dele med hinanden. Ja, det beder vi dig om, Jesus, at du vil sende din ånd til os, så vi forstår dit ord, tal til os, hvad det er, du vil med os for vores liv, for evigheden, og ikke mindst, at vi ser, hvem du er. At den åbenbaring, du har givet om dig selv, også i den bog, vi kender som Johannes åbenbaring, at den må være til liv for os, til håb, til trøst. Vil du være sin den her aften, og de kommende timer og dage, vi skal have sammen. Amen. Jeg var klar over, at det ikke alle, der måske er til alle 7 timer, men for så kan I jo sige til andre, jeg har sagt det på forhånd, at hvis man kommer måske ind midtvejs i det, så vil man tænke, hvordan i alverden kan han komme med sådan en fortolkning af Johannes åbenbaring. Og så kan I bare sige til de andre, I skulle have været her torsdag aften. Eller også kan I læse noget af det, der står her. Fordi jeg mener faktisk, det er en helhed. Og de her 7 timer har jeg også lagt an på, at man egentlig er på den måde til det hele. Det betyder ikke, at man ikke er velkommen til at gå og komme. Men mere bare for at sige, at for mig ser det en bog, der hænger sammen. Og dermed kan det faktisk også være svært bare lige at hoppe ind i nogle kapitler og sige, så er det det, jeg får med. Og så har jeg forstået helheden. Fordi jeg tror faktisk, der er en grundforståelse i at se, hvordan den her bog hænger sammen. Og det vil jeg gerne bruge noget af aften nu her på i aften. De sådan første 4 sider faktisk af de papirer, I har fået, sat jer på, at vi kommer igennem. På en halv time, stræk ben pause, og så en halv time mere. Så ved I, hvad der venter. Og jeg har lov, at det ikke bliver halvanden time eller alt muligt andet. Så vi tager her 2 gange en halv time. Johannes åbenbaring. Som jeg begynder med at sige, så kan man have rigtig mange forskellige reaktioner til den bog. Jeg kan huske, da jeg selv begyndte først at arbejde og læse noget Johannes åbenbaring, var sidst i 80'erne, da var jeg teenager. Jeg havde gjort mig selv til sådan en vane, når jeg sidst i juli måned var på det, der hedder Skovgård Bibelcamping, 3 år i træk, så læste jeg Johannes åbenbaring igennem. Jeg stoppede også noget med det faktisk derefter, fordi jeg synes, det var svært at forstå. Og jeg mødte ikke så mange, jeg synes, der gav mig et blik for, hvordan jeg skulle forstå bogen. Der var også mange ting, der skræmte mig. Og jeg tænker, at en bibellæsning, sådan havde jeg dengang, det har jeg egentlig stadig, gerne skulle egentlig føre mig tættere på Jesus, og egentlig også være med til at efterlade en tryghed hos mig, end efterlade mig måske mere i rådvildhed, eller måske også nogle gange i vilkårlig tolkning. Da jeg begyndte på teologistudiet der for de 25 år siden, bevægede mig lidt ind i den igen. Det var først efter en 3 år, især fordi jeg delte kontor på MF, da jeg blev ansat der fra 96 ved en lærer i Nytestamentet, Johan Georg Adamsen, som var i gang, havde arbejdet nogle del år og i gang med at lave en doktorafhandling omkring Johannes åbenbaring, og her i 2010 udgav en bog, der hedder Johannes åbenbaring i Credo-kommentarserien. Og dermed også sagt, hvis nogen af jer vil gerne endnu mere ind i versene og have endnu mere noget tekstudlægning af noget af det, jeg kommer igennem, men den tilgang, jeg har til Johannes åbenbaring, så er der altså en 400 sider, I kan kaste ud i her og hente mange af de svar, som I måske synes, der er huller i det, jeg ikke når. Før Geo han kom med den bog her, der lavede jeg selv 2 mindre bibelstudiehæfter. Jeg tror, den ene her kan man stadigvæk få, som også er titlen på det her, jeg kommer snart, som er 6 studier i Johannes åbenbaring, jeg skrev i 2008, og så blev jeg spurgt, om ikke jeg ville fordybe mig lidt mere i sendebrevene, kapitel 2 og 3, og der kom der et lille hæfte her i 2009. Den her kan man stadigvæk få fra forlaget af, men her vil man også noget af både lidt det, der står i hæftet, og også noget mere, vi også kunne henvise til i det her. Men for mig har det været en rejse også at komme igennem Johannes åbenbaring, og også starte med egentlig lidt forskellige fortolkninger. Og det er faktisk måske der, jeg har størst ydmyghed omkring det at kaste mig ud i Johannes åbenbaring, og også at skulle undervise jer i det, fordi jeg ved, at der er mange følelser på spil. Der er måske en udlægning, jeg altid er vant til at høre. Der er måske en tilgang, man tænker, det er godt nok ikke helheden, men det er måske nogle særlige vers, jeg hæfter mig ved, og jeg er vant til, at de vers, de betyder det her. For nogen, der spiller tusindårsriget også en stor rolle, og nærmest hvis man får udlagt tusindårsriget, så behøver man ikke at læse ret meget mere Johannes åbenbaring, fordi så har man blik for hele Guds frelseshistorie, man har blik for synet på Israel og mange andre ting. Og hvis nu jeg starter med at sige det, jeg vil sige på, det er så lørdag aften, jeg tror faktisk ikke på, at der findes et tusindårsrige. Jeg skal nok komme tilbage til hvorfor. Så er der allerede nogen, der tænker, puha, hvordan vil han så komme igennem Johannes åbenbaring? Jeg vil gerne vende tilbage til det billede, jeg gav jer før med den her spillefilm. Med de her halvanden time, vi skal igennem, eller måske bare det at være en film. Vi hører om Johannes, der blev kaldet til at se det her syn, som Jesus giver ham, og som nærmest bliver rullet op foran ham. Og som det er med os i den her verden, hvor mange af tingene er todimensionelle, der kan vi ikke se alle ting på én gang. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set Morten Kork-film. En af de første Morten Kork-film, jeg så, det var dengang, der var noget, der hed VHS-video. Det var Arving til Næstbygård, hvor man har alle de hvide farver inde på slottet, hvor den gamle godsejer sidder og får sønnen hjem, og hele idyllen, den er der. Og så nede i kælderen, hvor der er mørkt, der sidder de og lægger skumle planer. Kan man vise det samtidig i en film? Nej, det kan man faktisk ikke. Vi ser det i sekvenser efter hinanden. Samtidig ved vi godt, at det egentlig foregår samtidig. For det er sådan, filmen viser det. Hvis Johannes åbenbaring egentlig ikke handler om tiden fra nu og indtil Jesus kommer igen, men Johannes åbenbaring handler om den dag, Jesus kommer igen. Og i kapitlerne 4-22:5, handler alene om den dag, Jesus kommer igen. Så er det nærmest som en film, eller rettere sagt, hvis man tager, nu det er jo gennemsigtigt de flasker, der står her på, men hvad ved jeg, en ølflaske, en rødvinsflaske, hvor man ikke kan se den igennem. Jo, man kan godt se, det er en flaske. Men jeg er også nødt til at dreje rundt på den, og måske også dreje den flere gange, for at se helheden. For sådan er det i vores verden. Vi ser ikke det hele på én gang, men er nødt til at se det glimtvis der, og måske skal vi også tilbage til noget af det igen, for måske nu se nogle flere lag, se nogle flere dybder. Og det er faktisk det, jeg tror, Jesus han gør for Johannes den her dag, hvor han viser filmen, synet, hvad der sker den dag, Jesus kommer igen. Som jeg siger i det første linjer herop, at det for mig, som det har været med til at ikke lige gør Johannes åbenbaring til en bog, der har skræmt mig, men snarere tværtimod har med til at give mig et blik for, hvem Jesus er, og hvordan han træder frem. Det har især været, at jeg ofte har været vant til den udlægning, at Johannes åbenbaring handler om ting ind i vores tid, så nærmest Johannes åbenbaring blev sådan lidt en opslagsbog efter. Hvornår er det der, det sker? Hvornår kan vi forvente det her? Og så blev det sådan en aflæsning af ind i tiden, når man tænker, er det nu det, er det nu det? Og man blev nærmest bange for sig selv. Men hvis nu bogen handler om den dag, Jesus kommer igen, og hele billedsproget henter sin baggrund i Bibelen, i Gamle Testamentet, og hvad Nye Testamentet lærer om Jesus, så er jeg pludselig lige frem blevet befriet for, og skal have mere blik på alt det, der sker omkring mig, end på ham, der kommer. Og det er jo min tolkning, og det vi skal igennem åbenbaringsbogen også bære præg af, at vi henter ikke forståelsen af Johannes åbenbaring uden for Bibelen selv, men vi henter den netop i Bibelen. Og Johannes åbenbaring handler ikke om tiden frem til, at Jesus kommer igen, men Johannes åbenbaring handler om det, der sker den dag, Herrens dag, Jesu genkomstdag, hvor Jesus kommer igen. Og som så nærmest blev vist som en film for Johannes, hvor han dykker tilbage ind i de her temaer igen og igen. Hovedpersonen i Johannes åbenbaring, det er den treenige Gud. Præsenteret som faderen, som sønnen og som Helligånden, og får det gjort på rigtig mange måder. Gud som er skaberen, Jesus Kristus som er lammet og brudgommen, og ånden som optræder, undskyld, nogle steder konkret, andre steder som et billedsprog. Og det som det hele egentlig centrerer sig om, det er, hvis I slår op i kapitel 19, vers 9. Der har vi på vej at se et af hovedanliggende for Johannes åbenbaring. Salig er de, der er indbudt til lammets bryllupsfest. Så Johannes åbenbaring er egentlig fra den treenige Gud, med Kristus som hovedrollehaveren, fordi det er ham, der kommer på sin genkomstdag. En stor bryllupsinvitation, han rækker ud til hele menneskeheden og siger, kom til min fest, kom til mit måltid. Og det betyder også, at der er to måder, den dag Jesus kommer igen på, man kan møde ham. Man kan møde ham som brudgommen. Det går igen flere gange i løbet af Johannes åbenbaring. Og Jesus bliver beskrevet på den måde. Eller man kan møde ham som dommeren, som krigeren. Som ham, der rider i krig. Som ham, der fører krig. Som ham, der bryder sejl. Som ham, der sender plager. Som ham, der holder dom. Man kan være en del af lammets måltid og bryllupsfest, eller man kan være en del af den undergang, der rammer Babylon, og hele det måltid, som de fugle, der blev beskrevet hen i kapitel 19 og kapitel 20, fortærer sig, altså frelse eller fortabelse. Man kan være en del af den by, der hedder det nye Jerusalem, eller man kan være en del af det, der hedder Babylon, som skal møde sin undergang. Man kan være en del af dem, der har den treenige Gud, som ham, der er rammen for hele tilværelsen. Eller man kan være styret af den sataniske treenighed, Satan, dragen, eller dyret, eller den falske profet. På den måde er der en dobbelthed hele vejen igennem, men altid med en, der har teten, så at sige, en der har hovedrollen, en der har magten. Og det betyder også, at det som den sataniske treenighed får mulighed for, det blev hele tiden sagt, det blev givet at fik mulighed for. Så på en måde, som det nogle gange også er med amerikanske Hollywood-film, plottet er der, men man ved godt, hvem det er, der vinder til sidst. Også selvom der er en masse ting undervejs, hvor man tænker, hvordan bliver udfaldet alligevel af det her, så ved jeg godt, det er den gode, der vinder til sidst. Sådan er det faktisk også i Johannes' åbenbaring. Men det er bare ikke givet på forhånd, om alle bliver ved med at have det syn på, at der er en, der står som Herren til sidst. Og så har vi en række skrifter i Nye Testamente, ikke mindst Paulus' breve, der beskriver det frafald, der kan være i tiden. Der var så også tale om, hvordan mennesker vil vende Kristus ryggen, selvom han kommer på skyerne, den dag han kommer igen, og stadigvæk forbander ham. Nogle tænker måske, det var nok rigtigt. Det er også som Paulus siger det i Filipperbrevets hymne, at alle skal bekende, at Jesus Kristus er Herre. Det betyder ikke nødvendigvis, at alle bekender ham til frelse. Men når til den erkendelse, Bibelen talte sandt. Og for nogen bliver det til frelse. Og for andre bliver det til fortabelse. Så treenigheden spiller en stærk rolle i hele åbenbaringssynet, hvor Johannes han bliver ført rundt. Han bliver ført op i himlen, hvor han møder den treenige Gud. Fordi evangeliet er altid, at Gud kommer til os. Den treenige Gud kommer ned til os. Som begyndte allerede i kapitel 4. Som nævnt er det der, det store syn, det andet syn begynder. Hvad der sker den dag, Jesus kommer igen? Det begynder i himlen. Med stort håb, hvor Gud han er. Der er en dybere beskrivelse af det i kapitel 7, og vi møder det ikke mindst kapitel 21, den som tror jeg mange af os kender. Nu er Guds bolig, nu er Guds telt, nu er hans helligdom hos menneskene. Han tager bolig midt i blandt dem. De skal bo hos ham. Der skal ikke være sorg, smerte, skrig, pine osv. Den treenige Gud kommer ned til os. Det gør han som fader, søn, og det gør han som ånd. Det gør han i det ord, jeg kalder parousi, altså hele genkomsten, som det bliver beskrevet. Det gør han på Herrens dag. Det gør han til bryllupsfest. Og det gør han til dom og krig. Og som jeg nævner her midt på side 1, så er det ikke mindst fra Daniels bogen, kapitel 7, at der også hentes baggrundsmateriale i det, hvad Gud han vil gøre på dommedag mod Satan og mod dyret. Hele det store syn, kapitel 4-22, handler om, hvad er det, der skal ske snart, sådan som det er oversat i hvert fald i den danske bibel. Egentlig så står der, måske mere præcis i grundteksten, hvad det er, der skal ske i en hast. Jeg kan godt lide det udtryk. Det er sådan, jeg tænker på det også om søndagen, når vi bekender troen. At vi tror på ham, der skal komme igen for at dømme levende og døde, og som det hedder i den nikenske trosbekendelse, og der skal ikke være ende på hans rige. Det er ikke sådan noget med, at det sker i store intervaller og lange pauser og alt muligt andet. Han kommer, det sker. Sådan er det også i beskrivelsen i Johannes evangelie kapitel 24-25, at Jesus kommer igen, så holder han dom, og så er evigheden til stede. Jesus kommer, han kommer igen, han kommer snart, og det, der skal ske den dag, han kommer igen, kommer til at ske i en hast. Vi er bare heldige her at få halvanden times spillefilm, der får det ud for os med hele Bibelens materiale. Hvad er det, det kommer til at rumme? Som sagt, så er det især spørgsmålet omkring frelse og fortabelse, der bringer ind i billedet. Frelse, det blev beskrevet som det at få del i opstandelsen. Det er at være konger og præster med Kristus. Det er at være en del af det nye Jerusalem, hvor Gud og lammet vil bo sammen med bruden, som er Guds folket, Kristi folk, i det nye paradis på den nye jord. Fortabelse, det blev beskrevet med ord som ildsøen. Egentlig ikke helvede, for helvede, dødsriget, hvor mennesker er nu. Jeg så at sige, et stadie frem mod Jesu genkomstdag, hvor den evige fortabelse, der er lige så evig som evigheden hos Gud, er en evighed i pine, en evighed i ild og svovlsø. Det er dem, der er uden for byen. Det er dem, der under Guds og lammes udholdelige vrede. Det er dem, der bliver ramt af den anden død. Så det er altså at være i ildsøen, være i det evige helvede. Det er ikke noget, Satan sørger for, fordi han skal smides derned sammen med dyret og den falske profet og de øvrige, altså alle dem, der har fulgt den sataniske treenighed. Men det er Gud, der sender dem derned. Så nogle gange, jeg hører danskere sige det her knap så flotte sprog, hvad skulle fanden i helvede? Så plejer jeg at sige, ja, det er også rigtigt. Han kommer der en dag, når Gud vil det. For det er ham, der sender Satan i helvede. Og det er ikke Satan selv, der er herre i helvede. Det er et straffested for ham, som det er for alle andre, der har fornægtet Kristus. Det er den virkelighed, Johannes åbenbaring prøver at trække frem i det ene spor for at sige, når du hører denne invitation til, hvad der sker den dag, Jesus kommer igen, så hold dig til ham. Ret dit liv ind efter, at han må være brudgom i dit liv, fordi det at være hans brud, prøv lige at se, hvilken herlighed det åbner op for. Og mig siger det egentlig, det er Johannes åbenbaring gerne vil som forkyndelse på den ene side skræmme mennesker væk fra helvede. Og på den anden side lokke mennesker til himlen. Og nu er jeg også formand for en vækkelsesbevægelse, og jeg tænker, det er faktisk også god forkyndelse i en vækkelsesbevægelse, at man har den nerve i sin forkyndelse. At vi tegner himlen frem, sådan som det er, og som Jesus inviterer os til det. Men at vi også melder den virkelighed op, hvad der sker, hvis ikke man er på vej til at møde Jesus som brudgom. For han kommer på himlens skyer som brudgom eller som kriger. Og hvordan vil du møde ham? Det at møde ham som dommer og kriger, det blev beskrevet i Johannes åbenbaring, og det skal vi komme tilbage til, ikke mindst i kapitel 6-16, som vi skal se på lørdag. Men med en række udtryk med plager. Det blev sat i gang med de syv sejl, de syv basuner, de tre veer, de syv redeskåle, som egentlig er en stor sammenhæng. Og meget hurtigt, når man dykker ned i de tekster, så man finder ud af, at det er et rigt billedsprog, men også et markabert billedsprog, der blev hentet fra Gamle Testamentet. Sodom og Gomorra, plagerne i Egypten, beskrives hos profeterne, ikke mindst hos Daniel, hos Zakarias og flere andre steder. Så hvis man egentlig vil vide noget om Johannes åbenbaring, som jeg plejer at sige, så skal man kende sit Gamle Testamente godt. For det er simpelthen der, hvor man får stoffet til at vide, hvordan skal det her forstås, og hvordan hænger det sammen med det nye testamente lære. Og derfor vil jeg også gerne sige til jer, midt i nogen helt sikkert, det køber jeg på forhånd. Nogen vil helt sikkert være uenige med mig i den tilgang, jeg har til Johannes åbenbaring. Men kan I så ikke prøve at overveje, hænger det alligevel sammen med resten af skriften, det han siger? Den udfordring vil jeg også gerne give jer, i stedet for kun at holde fast i det syn, I måske har i forvejen. Hænger det sammen med det, der står i skriften? Det er altid en god Luthers måde for tilhører at gå til tingene på, bedømt forkyndelsen, ud fra skriften. Den opgave vil jeg faktisk også gerne give jer. Vi er nu nederst på side 1. Inden vi lige holder en pause, så skal vi lige igennem nogle få ting. Åbenbaring. Ja, egentlig så stammer det ord, hvis vi bliver tilbage til kapitel 1, som vi jo står der som det første Jesu Kristi åbenbaring, så stammer det egentlig ikke fra teksten selv, men det er en overskrift, der er blevet sat på, og højst sandsynligt er den tilføjet, da man samlede Nye Testamentets skrifter. Men det er i hvert fald med til at formidle Guds tanke til os i ord, som Helligånden har lært af apostlen det. Og Johannes, han får nok en rolle her i skriftet, også via sin titel, men egentlig, så er det faktisk ikke Johannes' åbenbaring. Jeg synes jo, det er meget dejligt at se allerede de første tre ord, i hvert fald i den danske oversættelse, Jesu Kristi åbenbaring. Eller man kunne også oversætte det anderledes, åbenbaring om Jesus Kristus. Der står åbenbaring om Jesus Kristus. Det kan være begge dele, fordi det kan både være Jesus Kristus, der giver en åbenbaring. Men det kan også være åbenbaring om Jesus Kristus. Og det er nogle gange der, vi er fattige i vores sprog. Hvordan kan man sige begge dele samtidig? Men det er jo så dejligt, at vi supplerer hinanden på dansk og færøsk her. Selvom vi nu har fået jeres eget bibelselskab her. Jeg får resten tillykke med det. Endnu en løsskrivelse. Men at begge sider af oversættelsen, det tænker jeg faktisk er vigtigt at have fat i. At det er en åbenbaring af Jesus Kristus. En åbenbaring, som han giver. Åbenbaringens indhold er Jesus Kristus. Sådan, så det kommer til at foregå på dommedagen. Vi får at vide, at det er skrevet af Johannes. Egentlig agerer han lidt som profet i den her sammenhæng. Han er også apostel, han er også leder eller biskop i de her syv asiatiske menigheder. Hele det område, som de her byer i kapitel 2 og 3 bliver nævnt. Og som jeg skriver lidt her, så er der nogen, der tænker, kunne det være en helt anden end Johannes. Men jeg tænker, at der er god grund til at fastholde, at det er apostlen Johannes. Han er over i Efesus, som vi har lidt længere op her, midt i, som en stor by. Og byerne omkring, det er så set rækkefølgen, det vi har i kapitel 2 og 3, fordi de er jo blevet sendt rundt. Det passer med Efesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodikea. Og I kan se lige ud fra Laodikea, har vi også Kolosse. Sandsynligvis har Paulus skrevet både brev til kolossenserne og til laodikæerne, men det til laodikæerne er nok gået tabt. Men med de syv breve, vi har, eller syv menigheder, der du nævner i kapitel 2 og 3, det er simpelthen en rundsending. Og de har hørt brevet læst op 2x45 minutter, inklusive en pause, da de har mødt de her første gang. Og Johannes, han er så ude på Patmos, Milet, og lidt ned mod vest, sydvest, har vi en lille ø her, der hedder Patmos. Er han i fangeskab? Måske. Tidligere, der har mange tolkninger, det vil bibelværk for menigheden, og den for eksempel Flemming Frøker Jensen lægger frem i den, pege på, og det er sådan en vanlig kirkehistorisk tolkning, at skriftet er skrevet til trøst for de kristne under forfølgelse. Og at Johannes, han nærmest nok er herude på Patmos, på en ø, i forhold til, at han er helt afsondret. Inden for de senere år, der er Patmos blevet stærkt udgravet, og man har fundet både teater, man har fundet gymnasium, man har fundet idrætsanlæg og alt muligt andet, der angiver, at Patmos var ikke en øde ø. Der er højst sandsynligt boet omkring et par tusind mennesker, og der har været et godt leben udbygget militærstrategisk, fordi den lå her i indsejling, også for romerne en af vejene til at have en strategisk militær bastion ud for det, der nu er sydvest siden af Tyrkiet eller Lille Asien på det her tidspunkt. Så nok er han væk fra menighederne, men ikke i et i hvert fald strengt fangeskab, ikke i isolation, men er sat væk fra menighederne. Og på den her Herrens dag, måske en søndag, måske den Herrens dag, hvor Jesus viser, hvad der skal ske den dag, han kommer igen, der får Johannes lov til at se ind i det, Jesus vil vise om sig selv, altså en åbenbaring om sig selv. Som jeg nævner her midt på side 2, så blev der sagt, at Gud gav ham den her åbenbaring for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, eller hvad der skal ske i en hast. Og over i vers 19, skriv det, du har set, og det, som er, og det, som siden skal ske. Og hvis I bladrer hen i kapitel 4, der begynder vers 1, som med til sidst, kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Så Johannes, han skal altså både formidle, hvad der skal ske snart i en hast, og hvad der siden skal ske. Det er nærmest de to spor, eller de to syn, som den her film kommer til at rumme. Johannes, han kommer tilbage til Efesus, ved vi. Han dør der sidst i 90'erne, og derfor er der nogen, der gætter på, at omkring 90-95, at Johannes åbenbaring er skrevet. Han altså virker for de her menigheder, og det skal komme lidt mere tilbage til i morgen, men jeg tænker, at for Johannes selv har modtaget det her syn, både det første omkring menigheden og hele den situation, og det, der skal ske på den dag, hvor Jesus kommer igen, må virkelig være ambivalent for ham på flere måder. Både det at få det her syn, men egentlig også den kritik, der blev givet af menighederne, det er jo så set menigheder, han selv er leder for. Jeg tænker nogle gange, hvis Jesus kom på besøg i Aarhus Bykirke, så vil noget af det, der vil blive rejst af kritik der, uundgåeligt også kunne falde tilbage på præsten eller præsterne. Og alligevel har Johannes troligt skrevet ned, hvad Jesus han har sagt. Jeg ved godt, at man ikke kan bruge det som et sandhedskriterium for, at Johannes er troværdig mod alt. Men jeg synes, det vækker en troværdighed, at Johannes faktisk ikke pakker noget ind. Heller ikke der, hvor det rammer ham selv. Heller ikke noget af det, han forstår. Eller heller ikke der, hvor han par andre gange dummer sig lidt senere i synet, hvor han egentlig falder ned for midt i sin benovelse eller beflippelse, eller bare forbavse sig over den herlighed, han ser falder ned for at tilbede en engel, så får han også vidt, rejs dig lige op. Det er ikke mig, du skal til. Du har altså faktisk misforstået noget. Selv der er Johannes også ærlig i sin beskrivelse. Og for mig ser det ikke en tilfældig Johannes, men netop den apostel, som har vandret sammen med Jesus, og som har kendt ham, og som har været hans ven og omvendt, som får lov til at se det her syn. Vi holder lige en 3 minutters pause, nu skal vi synge en sang, så vi bevæger os lidt dybere ind i det her.